Jurnal Militar. Radio România Reșița.
Bună ziua și bine v-am regăsit la microfon, Larisa Vasile, alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră aici la Jurnal Militar Reșița. Pe agenda de astăzi avem actualitatea militară. La interviul săptămânii discutăm despre războiul din Ucraina și situația din fâșia Gaza, cu extindere spre atacurile rebelilor Houthi în Marea Roșie și Marea Arabiei. Nu lipsesc veștile de la militarii plecați peste granițele țării, iar pe final aflăm și ce înseamnă să fii judecător militar. Rămâneți alături de noi, ca de obicei începem cu principalele știri de săptămâna aceasta, știri aduse de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est de la Sibiu are, începând de pe 15 ianuarie, un nou comandant. Generalul Major Cristian Dan a preluat funcția de la generalul locotenent Dragoș Iacob, promovat în poziția de locțiitor al șefului statului major al apărării. Pentru generalul Dan, prioritare sunt nivelul de instruire al comandamentului și adaptarea la provocările actuale de securitate.
Cea mai mare provocare va fi să menținem aceleași standarde la nivelul personalului, de ce nu să creștem numărul de personal în cadrul comandamentului și să ne menținem același nivel de instruire. Mediul de securitate se schimbă, dacă vreți, zilnic. E greu de făcut anticipări. Ceea ce avem noi de făcut este să ne asigurăm că suntem pregătiți, gata să răspundem la orice provocare ar apărea.
La ceremonia de schimbare de ștafetă desfășurată la Sibiu a participat și șeful apărării, generalul Gheorghiță Vlad, care a arătat rolul important al comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est în ansamblul structurilor de comandă ale Alianței Nord-Atlantice.
Comandamentul Corpului Multinațional este un element foarte important în arhitectura de comandă-control a Alianței Nord-Atlantice și, bineînțeles, al României. Trebuie să fim conștienți că acest comandament va conduce acțiunile militare în caz de război pentru tot flancul estic.
16 țări aliate contribuie cu militari la comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est, care are ca zonă de responsabilitate teritoriile României și Bulgariei. Ministerul Apărării Naționale va continua să desfășoare și în acest an verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare prin exerciții de mobilizare. În 2024 acestea vor fi organizate în 6 județe, iar perioadele și locurile de desfășurare vor fi anunțate din timp. Potrivit reprezentanților armatei, scopul exercițiilor este de a verifica completarea cu resurse umane și materiale a unităților, realizarea coeziunii acționale între militarii activi și rezerviști, precum și instruirea specifică fiecărei arme. Documentele pentru convocarea rezerviștilor la exerciții vor fi trimise prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne. Ministerul Apărării Naționale a publicat planul de școlarizare în instituțiile militare de învățământ pentru anul 2024-2025. 816 locuri sunt disponibile pentru învățământul liceal în colegiile militare de la Alba Iulia Brazza, Câmpul Lung Moldovenesc, Craiova și Constanța. Alte circa 1500 de locuri sunt destinate formării maștrilor militari și subofițerilor. În școlile de profil ale forțelor terestre, aeriene și de marină, în cea pentru comunicații, tehnologia informației și apărare cibernetică și în cea de logistică. 1200 de ofițeri vor fi pregătiți în Universitatea Națională de Apărare, Academiile Categoriilor de Forțe și Academia Tehnică Militară. Înscrierile vor începe în curând și se fac la birourile informare-recrutare din cadrul centrelor militare existente la nivelul fiecărui județ și în municipiul București. Cu cât Rusia are mai mult succes în războiul său de agresiune împotriva Ucrainei, cu atât crește probabilitatea ca și China să decidă să recurgă la forță pentru a-și atinge obiectivele, a declarat marți secretarul general al NATO Jens Stoltenberg în cadrul unei dezbateri pe teme de securitate la Forumul Economic Mondial de la Davos. Alianța Nord-Atlantică nu vede China ca pe un adversar, dar ceea ce se întâmplă în Asia afectează Europa, a mai adăugat oficialul NATO, care a spus și că situația Ucrainei pe câmpul de luptă este extrem de dificilă, dar că există și motive de optimism.
Cel mai important lucru este că Ucraina a supraviețuit ca națiune suverană și independentă. Rusia a pierdut ceea ce și-a dorit să obțină cu acest război, și anume să controleze Ucraina. Sunt destul de încrezător că aliații NATO vor continua să ofere sprijin, deoarece sprijinul pentru Ucraina nu este o acțiune de caritate, ci este o investiție în propria noastră securitate.
Șefii apărării din statele Alianței Nord-Atlantice s-au reunit în această săptămână la Bruxelles pentru prima întâlnire a Comitetului Militar al NATO din acest an. Oficialii aliați au discutat despre provocările de securitate și despre cele mai adecvate modalități de creștere a capacității de reacție. Consolidarea posturii de descurajare și a apărării NATO poate fi realizată prin maximizarea punerii în execuție a noilor planuri de apărare adoptate la summitul de la Vilnius, a declarat amiralul Rob Bauer, președintele Comitetului Militar.
Acestea sunt cele mai cuprinzătoare planuri de apărare pe care le-a avut NATO de la sfârșitul războiului rece. Ne confruntăm cu cea mai periculoasă lume din ultimele decenii. NATO a intrat într-o nouă eră a apărării colective. Împreună apărăm mai mult decât siguranța fizică a celor 1 miliard de oameni și a celor 31, în curând 32 de națiuni. Apărăm libertatea și democrația.
România a fost reprezentată la lucrările Comitetului de șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad.
Mulțumesc, Adrian Gâtman. Continuăm jurnalul militar. Avem vești de la militarii plecați în misiuni peste granițele țării. Săptămâna aceasta din Republica Centrafricană, Italia și Polonia. Ciprian Panga.
Misiuni internaționale.
Prima oprire de săptămâna aceasta o facem pe continentul african, unde misiunea Uniunii Europene de Instruire în Republica Centrafricană, în strânsă coordonare cu alte misiuni internaționale, este angajată în reforma sectorului apărării. Instituită în aprilie 2016, misiunea acordă sprijin autorităților centrafricane în domeniile consiliere strategică și educație pentru forțele de securitate. Detalii despre militarii din cadrul misiunii avem de la comandantul acesteia, generalul de brigadă Cornel Tonea Bălan.
Este o misiune multinațională cu personal din 8 țări, de pe 2 continente, respectiv Europa și Asia, și desfășurăm misiunea pe un al treilea continent. Ceea ce privește europenii, suntem atât din țări membre NATO, cât și din țări care nu sunt membre NATO. Suntem și din țări care sunt în Uniunea Europeană, dar și din țări care nu sunt în Uniunea Europeană. După cum vedeți, este un mediu extrem de divers, un mediu multicultural, un mediu complex, complicat, dar plăcut în același timp.
Traversăm continentul african și ajungem în zona montană din nordul Italiei, mai exact în masivul Orsiera, unde militari din cadrul batalionului 30 vânători de munte Dragoslavele din Câmpul Ungușcel participă la exercițiul Volpe Bianca 24, exercițiu planificat și condus de trupele alpine italiene. Militarii români își vor executa misiunile dintr-o bază de patrulare aflată la o altitudine de 1900 de metri, unde condițiile meteo creează un cadru propice pentru antrenarea trupelor alpine. Mai multe aflăm de la locotenentul Octavian Dradu, comandantul plutonului.
În cadrul exercițiului, plutonul de vânători de munte românesc este atașat unei companii aparținând Second Alpine Regiment din cadrul brigăzii Tauriniez. Până la acest moment, plutonul de vânători de munte a desfășurat activități de integrare în cadrul structurii, iar începând cu dimineața zilei de 18 iunie, vânătorii de munte s-au dislocat în zona de desfășurare a FTX-ului, în executarea unui marș tactic pe schiuri, pe distanță medie, punând la încercare rezistența fizică și psihică a luptătorilor.
În Polonia, pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani își continuă misiunea și se instruiește în comun alături de aliații din cadrul grupului de luptă NATO. O structură importantă a detașamentului românesc este grupa medicală, care pentru a-și menține nivelul de pregătire participă la exerciții de tip MASCAL organizate în baza Bemovo-Pisky. Detalii avem de la locotenentul Maria Dohotar, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
începutul săptămânii a surprins grupa medicală din cadrul detașamentului, antrenându-se alături de ceilalți parteneri din cadrul grupului de luptă. Scenariul exercițiului urmărea modul de acțiune în situația în care, la nivelul bazei militare, tipul sau severitatea leziunilor victimelor depășesc capacitatea și capabilitățile disponibile la nivelul formațiunii medicale din cadrul acesteia.
Am revenit emisiunea Jurnal Militar acum pe frecvențele Radio Reșița. Continuăm cu interviul săptămânii, unde vă propunem un fragment din emisiunea Euroatlantica de pe Radio România Actualități. Realizatorul Radu Dobrițoiu a discutat cu invitații săi colonelul în rezervă Florin Jipa, analist militar, jurnalist la Monitorul Apărării și Securității, și cu profesorul universitar Claudiu Degeratu, expert în securitate militară. Au discutat despre războiul din Ucraina și situația din fâșia Gaza, cu extindere spre atacurile rebelilor Houthi în Marea Roșie și Marea Arabiei, dar și cu o foarte, foarte interesantă perspectivă a efectelor proceselor electorale din toată lumea în acest an asupra evoluției conflictelor în desfășurare. Ascultăm după semnal.
Interviul săptămânii.
Domnule colonel Florin Jipa, conflictul din țara vecină continuă și în 2024. O știre transmisă de Reuters, Coreea de Nord a furnizat recent Rusiei rachete balistice și sisteme de lansare, a anunțat Casa Albă citând un document secret declasificat. Cum va aborda Vladimir Putin războiul din țara pe care a invadat-o?
Clar că Vladimir Putin a început anul bucuros, are mari așteptări de la Trump și partidul lui să blocheze ajutorul american de 61,4 miliarde de dolari, cum are așteptări la fel de mari de la Viktor Orban, premierul Ungariei, să blocheze ajutorul de 50 de miliarde de euro al Uniunii Europene pentru Ucraina. Am văzut că ministrul de externe ucrainean Kuleba a și spus că Ucraina nu are un plan B în cazul în care ajutoarele din Occident nu mai vin. Germania a trecut în față de când Statele Unite s-au retras și au spus că nu mai au bani pentru Ucraina până nu votează Congresul. Deci este clar că războiul pare, cel puțin în acest moment, să fie de partea Rusiei, dar să nu uităm că Ucraina are capacitatea de a produce pierderi mari Rusiei. Am văzut că publicația Meduza, o publicație rusă, a documentat peste 40.000 de militari ruși care au murit în Ucraina, dublu decât războiul din Afganistan, care a dus la destrămarea URSS-ului. Nu știu cât va rezista poporul rus unei astfel de presiuni. Am văzut pe BBC mai multe reportaje în care oamenii simpli spuneau că nu mai sunt de acord cu acest război și se plângeau de consecințele lui. Deci cred că 2024 este cumva un an de cotitură în care atât Ucraina, dar și Rusia prin Vladimir Putin trebuie să găsească o soluție. Nu este, din punctul meu de vedere, un mare avantaj a Rusiei că ia drone din Iran și rachete și proiectile, lovituri de artilerie din Coreea de Nord. Este clar că Rusia nu e atât de mare cum spune el că este și nici atât de puternică. Și chiar dacă a trecut industria pe apărare, 2024 cred că este un an de reflexie și pentru Kremlin și Putin. Și bănuiesc că se gândește la anumite soluții de pace, bineînțeles, fără a ceda din teritoriu. Acum să vedem dacă Ucraina și Rusia găsesc un aliniat comun, deoarece orice război, până la urmă, trebuie să se și încheie printr-o negociere.
Domnule profesor Claudiu Degeratu, amintea colonelul Jipa de ajutorul SUA pentru Ucraina, un ajutor blocat în acest moment la nivelul Congresului și, bineînțeles, cu șanse slabe de a fi furnizat Kievului dacă va câștiga alegerile Donald Trump. Vor influența alegerile din 2024 conflictele în desfășurare? Mă refer în primul rând la alegerile din Statele Unite și din Europa. Impactul acestora în primul rând pentru războiul din Ucraina?
E greu de făcut o estimare. Aceasta este o ecuație foarte complicată pentru că nu în sine rezultatele acestor alegeri vor influența conflictele, ci de fapt noua configurație de putere din fiecare țară va trebui să interacționeze la nivel internațional pe agende bilaterale, trilaterale, multilaterale. Și de fapt asta este marea problemă, pentru că o parte din aceste, să zicem, priorități de politică externă ale diferiților actori politici care intră în competiția electorală. Sigur, cu o parte vor intra în alegeri și vor ieși din alegeri cu agende puțin schimbate. E greu de estimat în acest moment cât vor influența. Sigur, noi încercăm să facem analogie doar cu situația alegerilor din Statele Unite, care pentru moment ar reprezenta, să zicem, reperul cel mai important pentru cele două conflicte. Și avem cele două variante, cu o posibilă administrație democrată care se continuă sau cu o posibilă administrație republicană. Este mult prea devreme, din punctul meu de vedere. Nu avem toate elementele legate în special de viziunea, strategiile, de ofertele respective. Ați văzut, au existat soluții inclusiv în prima administrație Trump la diferitele poziționări ale președintelui Donald Trump, așa cum bineînțeles că și în acest moment legislativul american și-a luat destul de multe măsuri pentru a balansa, de fapt, deciziile prezidențiale. E foarte greu să mergem doar pe o estimare foarte catastrofică și să spunem că dacă avem un set de acte alegeri, va ieși un haos. Din punctul meu de vedere, trebuie să așteptăm cel puțin 6 luni după încheierea acestor procese electorale ca să înțelegem de fapt care vor fi potențiale interacțiuni. Dar nu trebuie exclus potențiale crize care ar putea să influențeze procesele electorale și mă refer la crize interne din Statele Unite până în alte țări.
Și totuși, și pentru alegerile europene, va fi Ucraina subiect de campanie electorală?
Dacă ne uităm pe structura unor sondaje de opinie, o să vedeți că preocupările sunt economice, sunt sociale. Într-o anumită măsură, pentru anumite partide, în special cele suveraniste, sigur că vor încerca pentru moment și cu orientarea populară și orientarea socialistă europeană reușește să domine, dar nu trebuie exclus că vocea pro-rusă, pro-moscovită a unor partide suveraniste anti-europene se consolidează. Probabil că trendul este undeva în jurul de 15-20%, ca să vorbesc așa într-o medie europeană, și probabil cam în acest spațiu ne situăm. Însă nu trebuie să ignorăm că și celelalte familii mari europene vor accelera și vor ridica tonul, adică narativul pentru aceste alegeri va fi totuși dominat și de familia europeană a popularilor, dar și cealaltă a socialiștilor. E adevărat că pe, să zicem, zona online, pe zona digitală, sigur că aici avem și strategii hibride în care Rusia încearcă să interfereze în procesele electorale, dar eu mă aștept totuși la o echilibrare. Nu mai suntem ca acum 4 ani, efectul surpriză din partea Moscovei s-a cam epuizat. Majoritatea țărilor s-au pregătit pentru acest gen de confruntare și în zona hibridă.
Domnule colonel Florin Jipa, situația devine mai tensionată în Orientul Mijlociu. Iranul nu contenește cu implicarea sa prin proxy împotriva Israelului și nu numai. Avem o nouă zonă de conflict în Marea Roșie. Se va dezvolta militar războiul din Israel în Orientul Mijlociu în 2024?
Statele Unite, în fruntea unei coaliții de 13 țări, au transmis cumva un ultimatum sau un ultim avertisment rebelilor Houthi să înceteze cu acțiunile împotriva navelor comerciale atât din Marea Roșie, dar și din Marea Arabiei. Cred că războiul din Gaza se va termina în anul 2024. Am văzut că inclusiv ministrul apărării Galan spunea de câteva luni va mai dura luptele. Bineînțeles, va fi o mare tensiune și o mare așteptare la ce se va întâmpla după război. Israelul dă de înțeles că vrea să păstreze controlul militar asupra fâșiei Gaza. Mari puteri, inclusiv cumva aliația Israelului, inclusiv Statele Unite, spuneau că ar trebui o soluție printr-o misiune internațională. Hezbollah am văzut că a dat înapoi astăzi, nu vrea o confruntare directă cu Israelul, așa că va continua lansările de rachete. Cred că va rămâne o zonă tensionată, dar Israelul cu siguranță va rezolva, cel puțin militar, problema în Gaza, dar nu cred că se va găsi o soluție politică convenabilă pentru ambele părți.
Ascultați Jurnal Militar. Cum spuneam și la începutul ediției, vă vom prezenta un portret al unui judecător militar. Despre provocările, responsabilitățile și diferențele dintre instanțele judecătorești civile și cele militare, dar și despre profesia de magistrat, aflăm din interviul realizat de colega mea, Andra Barbul.
Iată, a venit timpul să deschidem porțile unui tribunal militar, este vorba despre cel de la Timișoara, să facem cunoștință cu un judecător militar, majorul Adrian Moța. Haideți să vorbim despre profesia de judecător. De ce ați ales meseria?
Profesia de judecător este una nobilă, complexă, care presupune mult sacrificiu din timpul personal, multă dedicație și multă pregătire profesională personală. Fără această pregătire profesională, eu consider că un judecător nu poate fi desăvârșit în profesie. Indiferent dacă vorbim de un judecător civil, un judecător militar, indiferent dacă acesta judecă cauze civile sau penale. De ce judecător? Profesia de judecător, eu zic că nu este decât un ansamblu de calități și de eforturi pe care trebuie să le facă o persoană pentru a putea să se ridice la nivelul acestei profesii. Nu putem să spunem sub nicio formă că un judecător se poate face peste noapte. Nu. În primul rând, actul de justiție nu trebuie disociat sub nicio formă de elementul de serviciu public. Deci, cred că ascultătorii ar trebui să înțeleagă, în primul rând, că profesia de magistrat nu este una așa izolată sau faptul că magistrații, că judecătorii trăiesc cumva într-un turn de fildeș. Nu. Întreaga activitate se rezumă la faptul că magistrații lucrează pentru cetățeni.
Judecătorul militar reprezintă puterea judecătorească în forțele armate. Haideți să vedem cum face un judecător tranziția de la civilie, cum ajunge să fie judecător militar.
Cu titlu particular, un judecător militar nu poate fi recrutat decât în cadrul judecătorilor civili. Aceasta pentru că există o procedură de transfer, o procedură aprobată pentru un regulament comun între MAPN și CSM și pentru că MAPN-ul nu poate asigura pregătirea profesională a militarilor pentru a deveni judecători, atunci această trecere, tranziție de la judecătorul civil la judecătorul militar se poate face doar prin procedură de transfer. Și atunci, pentru a putea deveni un judecător militar, este obligatoriu ca, în primul rând, judecătorul civil să aibă gradul profesional de tribunal. După ce are gradul profesional de tribunal, care se dobândește în condițiile legii 303/2022, privind statutul magistraților, după ce obține acest grad profesional, formulează o cerere de transfer pe care o depune la CSM. În cadrul acestei proceduri, prima oară se obține un aviz MAPN, constând în probe sportive, medicale, probe psihologice. Dacă acestea sunt luate, se dă un aviz pozitiv de MAPN, după care se pune în discuție pe secția de judecători a CSM-ului, se pune în discuție cererea de transfer.
Spre deosebire de instanțele judecătorești civile, instanțele militare au altă competență. Haideți să vorbim despre competența unui tribunal militar.
Competența în general de a judeca cauzele penale în cadrul tribunalului militar este reprezentată de calitatea persoanei. Există în codul de procedură penală dispoziții care prevăd că în situațiile în care militarii activi săvârșesc infracțiuni, acestea se judecă doar de către tribunalele militare. Și vorbim nu numai de infracțiunile săvârșite de militari în legătură cu atribuțiile de serviciu, dar și infracțiunile săvârșite de militari în afara atribuțiilor de serviciu, cum ar fi, de exemplu, infracțiunile la regimul rutier sau infracțiuni de corupție, ori de crimă organizată, ori chiar infracțiuni de drept comun, nu contează. Atâta timp cât persoana în cauză este militar activ, atunci este judecată în mod obligatoriu de către un judecător militar. Și cu titlu particular, în cadrul tribunalului militar se judecă doar cauze penale, nu și cauze civile.
Ce i-ați sugera unui tânăr absolvent de drept sau chiar unui student care studiază această ramură frumoasă a dreptului, care își dorește să opteze mai departe pentru magistratură, chiar pentru profesia de judecător?
În primul rând, perspectiva de a deveni judecător militar este una mai îndelungată, nu poate fi una imediată, pentru că, din păcate, judecătorul militar este condiționat de obținerea gradului profesional, care trebuie să fie acela de tribunal și este de un stagiu de minim 7 ani. Deci, practic, doar un judecător civil care are minim 7 ani vechime și care obține gradul de tribunal poate opta pentru a deveni judecător militar. Acum, pentru tinerii absolvenți, în primul rând, trebuie să-și dorească să devină judecător sau magistrat, nu neapărat judecător, cât și procuror. Pentru a putea să devină magistrat, bineînțeles că trebuie să și intre într-una dintre cele două forme. Fie vorbim de Institutul Național al Magistraturii, unde se poate intra prin examen imediat după ce se absolvă o facultate de drept, fie se poate intra în magistratură dacă persoana respectivă are o vechime specialitate juridică de minim 5 ani. Vorbim de consilier juridic, avocat, ofițer de poliție judiciară, grefier, etc. Pentru tinerii absolvenți nu pot să le spun decât succes, să le transmit că trebuie să aibă multă răbdare, multă ambiție și dacă reușesc să îmbrățișeze această profesie, să-i asigur că este una nobilă, cât se poate de frumoasă și cu foarte, foarte multe provocări.
O ultimă întrebare. Un principiu după care v-ați ghidat de-a lungul meseriei?
Pe lângă elementele de etică, cred că foarte mult ține și de persoana care profesează. Acum, în cadrul profesiei noastre, ca și în celelalte profesii, sunt oameni și oameni. Însă, pentru a atinge un nivel profesional, zic eu, ridicat în cadrul acestei profesii, trebuie să ghidezi pe mai multe principii. Nu este suficient să fii ambițios sau nu este suficient să fii riguros cu tine. În profesia de magistrat, cel mai important principiu este acela al echidistanței. Dacă reușești ca magistrat, ca judecător, judecător în special, să te deziști de orice influență exterioară și de orice idee preconcepută pe care ai putea să o capeți, în momentul ăla, orice decizie pe care o iei tinde să devină una foarte bună. Pentru că și aici, în profesie, din păcate, lucrurile sunt perfectibile, nu sunt perfecte. În primul rând, toți suntem oameni, toți suntem supuși greșelii. Dar dacă ne ghidăm după principii sănătoase, după dorința de a înfăptui actul de justiție, cred că în final hotărârile nu pot fi decât unele bune.
Jurnal Militar la final, nu uitați că ne găsiți și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Reșița, iar mâine, duminică, de la ora 9, pe TVR1, emisiunea Pro Patria. Ziarul Observatorul Militar îl puteți citi pe presamil.ro. Eu sunt Larisa Vasile, rămâneți cu Radio România Reșița, să ne auzim cu bine pe curând!